G'alampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish bo'yicha davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmon bilan Innovatsion rivojlanish vazirligining asosiy vazifalari hamda 2021-2022 yillardagi ustuvor faoliyat yo'nalishlari belgilandi. Farmonga muvofiq hududlarda ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish maqsadida vazirlik tizimida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlar innovatsion rivojlanish boshqarmalari tashkil etildi. Shuningdek, innovatsion rivojlanish va novatorlik g'oyalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, unga ilmiy va ilmiy-texnik faoliyat natijalarini takomillashtirish prezident jamg'armasi va yoshlar akademiyasining iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasini qo'shib olish yo'li bilan ilm-fanni moliyalashtirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi etib qayta tashkil etildi. Bundan tashqari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda innovatsion hududga aylantirilayotgan tumanlar ro'yxati tasdiqlandi. Oliy ta'lim muassasalarining ilmiy va innovatsion faoliyatini baholash tizimi joriy etildi. Shunga ko'ra, har yil yakuni bo'yicha ilmiy tashkilotning hamda har o'quv yil yakuni bo'yicha oliy ta'lim muassasasining ilmiy va innovatsion faoliyati baholanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.